Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prošlom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici. U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o odnosima između Srbije i Hrvatske. Sugovornici su bili Aleksandra Joksimović, direktorica Centra za vanjsku politiku iz Beograda, i Branko Caratan, vanjsko-politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li hrvatskom rukovodstvu još uvijek smeta ratna prošlost sadašnjih lidera Srbije, u kojoj mjeri različiti pogledi na Oluju kvare odnose Beograda i Zagreba, zašto ni 20 godina nakon završetka rata nije riješeno pitanje nestalih osoba, kakve su šanse da Hrvatska riješi problem izbjeglih Srba kojima su oduzeta stanarska prava, zašto ne dolazi do povlačenja hrvatske tužbe protiv Srbije i srpske kontratužbe protiv Hrvatske i pored učestalih najava da će to biti učinjeno. Zašto problem Kosova više ne remeti odnose između Srbije i Hrvatske, kao i o tome da li će nakon Josipovićeve posjete Beogradu, koja je najavljena za jesen ove godine, odnosi između Beograda i Zagreba krenuti uzlaznom linijom. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da odnosi Srbije i Hrvatske krenu sa mrtve tačke. Naši sagovornici su u Beogradu Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, a u Zagrebu Branko Caratan, spoljnopolitički analitičar i član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Gospođo Joksimović, kako biste okarakterisali sadašnje odnose između Beograda i Zagreba?
Ako bismo htjeli da uporedimo sa nekakvim pojavama u prirodi, mogli bismo reći da su odnosi između Beograda i Zagreba u nedavnoj istoriji prošli kroz vulkansku erupciju tektonskog karaktera, koja je naravno izazvala različite poremećaje u odnosima. Međutim, taj vulkan danas nije miran, on je ostavio određene posljedice na te odnose koji konstantno idu pozitivnim tokom, međutim povremeno se dešava da ponovo nekakva lava iskoči, nekakav dim, zavisi od trenutka do trenutka, od nekakve radnice koje se pojave u međusobnim odnosima. U tom smislu nijedna od dosadašnjih vlada nije zaobišla nekakve krizne trenutke koji su dovodili do određenih nesporazuma. Prosto postoje nekakve krizne tačke kroz koje teško da obe strane prolaze bez većih domaćih problema. Posljednji krizni trenutak se desio posle izbora nove vlade i predsjednika u Srbiji. Čini se da je Zagreb nekako najteže prihvatio ovakvu vrstu promjene u Beogradu, odnosno da je nekako najteže zaboravio prošlost onih stranaka koje se danas u Beogradu nalaze u vladi i bio je najnepoverljiviji u vezi sa njihovom evropskom opredeljenošću. No, čini se da su umeđu vremenu takve vrste nesporazuma prevaziđene i da je normalna komunikacija između najvećih zvaničnika između Beograda i Zagreba uspostavljena i da u tom kontekstu treba očekivati da se može raditi na otklanjanju bilateralnih problema koji konstantno stoje.
Gospodine Caratan, po vama, kakvi su trenutni odnosi između Beograda i Zagreba?
U ovom momentu ti odnosi nisu opterećeni nekim dramatičnim problemima. Postoje otvorena pitanja, postoji pamćenje oba dvije strane koje je različito u odnosu na nedavnu prošlost. Nema znakova za neko entuzijastičko zatopljavanje odnosa, ali isto tako nema znakova da se pojavljuju neki posebni problemi. Pa čak i kada gledam na posljednju ovu aktualnu turističku sezonu, nisam nigdje u medijima naišao da je došlo do nekih incidenata sa turistima iz Srbije. Doduše, mlade uspaljene glave u Dalmaciji su pretukle neke Poljake, ali nisu dirali Srbe.
Hrvatsko rukovodstvo je nakon izbora ovog novog rukovodstva Srbije sa dosta rezerve gledalo na ratnu prošlost sadašnjih lidera. Da li mi danas smeta što su neki od njih učestvovali u ratu u Hrvatskoj?
Pa naravno, niko nije sa tom činjenicom ovdje previše oduševljen, ali nije problem bio u njihovoj prošlosti, nego je bio problem u nekim izjavama koje su padale, i to baš u momentu oko izbora u Srbiji, koje ovdašnja javnost nije mogla prihvatiti. Međutim, predsjednik Srbije je se distancirao od nekih svojih izjava, konačno došao je do susreta i vani i ovdje sa visokim predstavnicima Republike Srbije. Dakle, to je stvar koja je relativno legla. Naravno, u Zagrebu je postojala bojazan da će nova vlast u Srbiji dovesti do zahlađenja odnosa, da će iz unutar politički potreba u Srbiji dolaziti povremeno do incidentnih situacija. Međutim, pokazalo se da nova vlast u Beogradu ipak želi popravljanje odnosa. Sve u svemu, atmosfera bi naravno bila bolja da je u Beogradu vlast koja ne nosi tu staru prtljagu sa sobom, ali politički Zagreb je svjestan činjenice da Srbija nema velike izbore. Izbor Srbije je očito europska integracija i naravno u tom sklopu se može očekivati i određeno političko ponašanje prema susjedima, posebno prema Hrvatskoj.
Gospođo Joksimović, čini se da ratna prošlost još uvijek teško opterećuje odnose između Srbije i Hrvatske. Uzmimo pitanje Oluje. Za Hrvatsku je to oslobodilačka vojna akcija, a za Srbiju etničko čišćenje. Na svaku godišnjicu Oluje Hrvatska slavi, a Srbija tuguje. To je uvijek povod za nove nesporazume i izjave koje iritiraju drugu stranu. Recimo, Aleksandar Vučić je ove godine Oluju nazvao najvećim etničkim čišćenjem posle Drugog svjetskog rata. Gospođo Joksimović, mogu li se Hrvatska i Srbija izboriti sa Olujom?
Oluja je događaj iz bliske prošlosti oko kojeg je veoma teško pronaći konsenzus i čini se da u ovom trenutku, ukoliko odnosi Beograda i Zagreba žele da idu napred i da gledaju u budućnost, a ne da se osvrću na prošlost, odnosno ne da se osvrću na one krizne trenutke koji nas samo mogu i dalje udaljavati. Dakle, oko Oluje teško da se može pronaći nekakav zajednički stav u vezi sa događajima koji su se desili tokom Oluje, i u tom kontekstu bi trebalo pokušati da i Beograd i Zagreb svoj pogled upere ka budućnosti, jer čini se da Oluja je sasvim sigurno nešto što će nas duži niz godina razdvajati.
Gospodine Caratan, po vama, šta da rade Srbija i Hrvatska sa Olujom?
Pa ništa, i jedna i druga strana će imati svoje mišljenje o Oluji. Hrvatska je, naravno, ova službena Hrvatska je višekratno priznala da je bilo zločina neposredno nakon vojne operacije Oluja, i tu nema nikakvog spora. Međutim, teško je prihvatiti da Hrvatska ne slavi oslobođenje svoga teritorija. I to će ovdje biti uvijek stvar ne samo proslave, nego jednog nacionalnog ponosa koji se ne pripisuje samo nekim nacionalističkim krugovima, nego široj pa čak i demokratski orijentiranoj populaciji u Hrvatskoj. Dakle, tu će biti razlike u stavovima. Hrvatska smatra da je bila napadnuta, da je ta pobuna domaćih Srba bila inspirirana i podržana iz Beograda, i to se shvaća kao oslobađanje vlastitog teritorija. Naravno, mislim, bilo bi dobro da historičari s oba dvije strane što više raščiste ovaj neposredni činjenični materijal oko toga. Šta se tu dešavalo, kada se nešto dešavalo, i da se više govori o činjenicama, a ne samo o apriornim stavovima. Predsjednik Josipović je u svom posljednjem govoru prilikom poslave Oluje rekao da postoji razumijevanje da srpska strana ima neko drugačije mišljenje, ali to je tako. Naravno, to ne mora biti smetnja za razvijanje normalnih odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Zagreba. Sagovornici su Branko Caratan, član Savjeta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Govori Aleksandra Joksimović.
Relaksacija relaksacije odnosa između Beograda i Zagreba sasvim sigurno bi doprinjelo ukoliko bi se procesuirali pojedinačni zločini u okviru hrvatskog zakonodavstva, dakle ukoliko bi hrvatsko pravosuđe pokretalo postupke protiv onih koji su evidentno i zasigurno činili nekakve pojedinačne zločine. Mislim da bi to u značajnoj meri relaksiralo ovu temu koja bez svake sumnje predstavlja ozbiljan kamen spoticanja u međusobnim odnosima.
Gospodine Caratan?
To je prihvatljiva primjedba, ali trebam reći da nije procesirano dovoljno krivaca, ali da su neki veoma veliki krivci procesuirani, osuđeni, kao na primjer Norac, zvuče da to nije bilo u Oluji, Merčep isto tako prije Oluje, ali naravno teško je bilo procesuirati naknadno krivce za zločine u Oluji, jer su uglavnom to bili anonimni zločini i teško je sada to naknadno rekonstruirati činjenično stanje. Ali naravno slažemo se, procesuiranje ratnih zločinaca je pretpostavka daljeg poboljšanja odnosa i prihvaćanja Oluje u čitavom realitetu te operacije. Ovdje treba dodati da je taj odnos prema ratnim zločinima u Hrvatskoj i posebno akcentuiran činjenicom da nema zastarijevanja kaznene odgovornosti u slučaju ratnih zločina. Dakle, uvijek je moguće naknadno procesuirati te zločince i iz Oluje.
Političari se možda mogu dogovoriti da ostave Oluju po strani, ali hrvatska i srpska deca uče u školi dve potpuno suprotne verzije o tom događaju, pa će Oluja i u budućnosti izazivati nesporazume i sukobe. Čini se, gospođo Joksimović, da tome nema leka.
Pa vidite, vreme je nešto što leči sve. Prema tome, čini se da Srbija i Hrvatska u ovom trenutku treba da pronalaze uporišta u saradnji na zajedničkim temama koje su od obostrane koristi. Ni zemlje članice Evropske unije nemaju zajednički pogled na određene istorijske događaje i u tom kontekstu pokušaj da se naprave zajednički udžbenici iz istorije među ključnim članicama Evropske unije nisu adekvatno rezultirali. Prema tome, teško očekivati da će između Beograda i Zagreba na nivou udžbenika doći do promjena, ali na nivou živih ljudi, na nivou direktnih odnosa, naravno će pomak uvijek biti.
Gospodine Caratan, po vama, može li ta činjenica da deca u školama uče različite verzije, jedni uče da je Oluja bila oslobodilački akt, drugi uče da je bila etničko čišćenje, može li to i u budućnosti da narušava odnose između Srbije i Hrvatske?
Ja mislim da će se ipak stavovi s vremenom približiti oko toga. I mislim da nisu u toliko problem udžbenici, nego živi ljudi. Naime, puno je onih koji su poginuli u ratu, puno je kuća koje su srušene, puno je onih koji su teški invalidi iz rata, puno je onih koji su bili u progonstvu zbog ratnih sukoba, posebno na hrvatskoj strani. Tako da nije realno očekivati da će ti ljudi koji su izgubili puno toga u ovom ratnom sukobu, da će tako lako preći preko svih otvorenih pitanja koji su još ostali između Hrvatske i Srbije. Ali s vremenom će i to vjerovatno biti prevladano, kao što je na primjer činjenica da ne postoji neka jaka opozicija, čak kod političke opozicije u Hrvatskoj, prema najavama hrvatskih vladajućih političara da će se nastojati pomoći Srbiji na njenom europskom putu, kao i u odnosu na izjave da je ipak u interesu Hrvatske da i Srbija uđe u Europsku uniju.
U odnosima između Srbije i Hrvatske ima pitanja koje je teško rešiti, kao što je recimo problem oduzetih stanarskih prava Srbima izbeglim iz Hrvatske ili pitanje granice na Dunavu. Tu se teško nalaze rešenja, ali ima i veoma značajnih pitanja koja bi se mogla znatno brže rešiti, a ne rešavaju se. Tako je recimo pitanje nestalih. Zar je moguće da ni dve decenije nakon rata Beograd i Zagreb ne mogu da reše pitanje sudbine ljudi nestalih u ratu? Pa to nije političko pitanje. Ovdje je reč o humanosti, o saosećanju sa patnjama porodica nestalih. Gospođo Joksimović, zašto pitanje nestalih do sada nije rešeno?
čini se da je pitanje političke volje uvek umešano u sva konkretna pitanja, pa tako i u pitanje nestalih. Dakle, kada bude nestalo političkih barijera, čini se da će ovakva tragična pitanja doći na dnevni rad.
Gospodine Caratad, po vama, zašto ni 20 godina nakon završetka rata nije rešeno pitanje nestalih?
Pa ne radi se tu samo o nestalima, nego se radi o krivnji onih koji su te ljude odvodili u koncentracione logore i maltretirali ih tamo i ubijali. Prema tome, to je zapravo otvaranje jednog narednog pitanja i naravno ovisi o političkoj volji da li će se i krivci za one koji su nestali procesuirati. Dakle, tu se radi i o prikrivanju, režimskom prikrivanju i skrivanju od odgovornosti. Evo, to je najjednostavniji odgovor, ali kako ipak vrijeme prolazi, ti krivci se pomalo izvlače, sude se i pitanje nestalih će se vremenom malo pomalo ipak rješavati. A kad ste već spomenuli stanove, upravo se sada svaki dan na medijima hrvatskim vrti poruka, poziv na prijavu za rješavanje stambenog pitanja izbjeglih osoba u Hrvatskoj. Tu se radi o materijalnim poteškoćama. Kako se sada Hrvatska nalazi u situaciji teške ekonomske krize, nije lako ta pitanja ekonomski pokriti. Ali ona se malo po malo pokrivaju, istina Bog, ne u jednom tempu koji zadovolja one koji su tu tangirani, ali se ipak rješavaju.
Gospodin Joksimović, kako se u Srbiji gleda na ovaj problem povrata stanarskih prava izbjeglim Srbima?
Pitanja prava izbjeglih su usko povezana i sa određenim strahovanjima u vezi sa povratkom, imajući u vidu da veliki broj onih koji se vraćaju u Hrvatsku je doživio hapšenja, mnoga od tih hapšenja nisu imala realnog osnova i u tom kontekstu postoje strahovanje izbjeglih da im povratak ne bi donao nekakvo olakšanje, već da bi se moglo desiti suprotno, bilo i nekih incidenata vezano za one koji su se vratili, a čini se i da je povrat imovine značajno otežan i u tom kontekstu se ne vidi ni gdje bi se vratili.
Postoji još jedno pitanje koje opterećuje odnose između dvije države, a koje bi moglo, čini mi se, u kratkom roku biti rešeno. Reč je o tužbi Hrvatske protiv Srbije za agresiju i kontratužbi Srbije. Svakome je jasno da i tužba i kontratužba nemaju nikakve šanse na uspeh, pa opet nikako da dođe do dogovora o istovremenom povlačenju i tužbe i kontratužbe. Gospodine Caratan, kako vi to tumačite?
Pa, hrvatska politika je veoma jasno rekla, ukoliko bi se veći dio zahtjeva iz tužbe riješio dogovorno, tada bi se moglo razgovarati o povlačenju tužbe. Bez toga je teško to očekivati, jer tu postoji jedan veliki broj ljudi koji već na sami razgovor o povlačenju tužbe se naroguše. Dakle, povlačenje tužbe dolazi u obzir onda ako se jedan dio tih problema riješi. Tu su na primjer već ove teme u kojima smo govorili, rješavanje pitanja nestalih, povratak umjetničkog blaga, što je jednim dijelom se već rješavalo i tome slično. Tužba ima i simbolično značenje, iako njeno pozitivno rješavanje ne bi donijelo nikakvu posebnu materijalnu korist.
Gospođo Joksimović, kako je vaše mišljenje o povlačenju tužbe i kontratužbe?
Čini se da su i tužba i kontratužba postali značajni argumenti u unutrašnjepolitičkim zbivanjima i Srbije i Hrvatske. Doduše, pri svakom značajnijem susretu na najvišem nivou dolazi do konstantnih najava da će doći do povlačenja sa obe strane, međutim u realnom životu se to ne dešava. Tako da se čini da još uvek postoji određena vrsta nepoverenja međusobnog da bi se tako nešto moglo učiniti, a i sa druge strane određena kalkulacija da bi takav potez i u Beogradu i u Zagrebu izazvao određeno unutrašnje nezadovoljstvo koje nijedna strana nije spremna da reskira. I u tom kontekstu se čini da za sada ovo pitanje, bez obzira na brojne najave njegovog razrešenja i povlačenja, čini se da je takav scenario u ovom trenutku još uvek neizvestan i nerealan.
Vi praktično mislite da se i jedna i druga strana boje da povuku taj potez, bojeći se unutrašnjih reakcija?
Meni se čini da je to jedan od ozbiljnijih razloga. S druge strane, postoji neka potreba da to bude jedna od tema kojom će se eventualno trgovati u vezi sa nekakvim drugim otvorenim temama i čini se da što se više najavljuje da će tužba i kontratužba biti povučene, da se nekako uopšte ne otvara prostor da se to realno ide.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Zagreba. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Branko Caratan, član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Caratan, mislite li vi da je glavni razlog nepovlačenja i tužbe i kontratužbe strah i jedne i druge vlasti od unutrašnjih reakcija?
Samo jednim dijelom, bar kad se radi o hrvatskoj strani, to postoji jednim dijelom, ali mislim da je tu presudnija činjenica da tužba ova hrvatska, da ima realni sadržaj. I rečeno je ovdje sada da ukoliko se ti problemi budu već sami po sebi riješili, da onda ta tužba postaje nepotrebna. Ali povlačenje istovremeno i sa jedne i sa druge strane, u Hrvatskoj bi bilo shvaćeno da Hrvatska priznaje da je ona u istoj mjeri kriva za rat kao i Srbija. A vladajuće mišljenje u Hrvatskoj da je rat bio vođen na hrvatskom teritoriju i da tenkovi nisu išli prema istoku nego prema zapadu.
Znači tu će teško doći do rješenja, ali ima jedan problem koji je do sada stalno izazivao nesporazume, a čini mi se da neće više opterećivati odnose između dve zemlje. To je odnos Hrvatske prema Kosovu, koja ga je priznala kao državu i ponaša se prema njemu kao prema nezavisnoj državi. Ranije svaki gest Hrvatske kojim je ona potvrđivala da je za nju Kosovo nezavisna država, izazivao nervozu kod srpskih vlasti. Sada, kada je Beograd krenuo u normalizaciju odnosa sa Prištinom, čini se da je taj problem skinut sa dnevnog reda. Delite li to mišljenje, gospođo Joksimović?
Kroz pitanje Kosova, Srbija je imala velike probleme u regionu, odnosno u bilateralnim odnosima sa pojedinačnim zemljama regiona. U ovom trenutku reakcije Beograda u vezi sa priznanjem nezavisnosti Kosova nisu više ni tako nervozne, ni tako snažne kao što je to bilo u trenutku kada se ovaj proces dešavao. Naravno, pitanje odnosa između Beograda i Prištine će dugo biti na stolu, no u svakom slučaju čini se da ta tema više nije ključna koja opterećuje odnose Srbije sa zemljama regiona.
Ali mislite u ovom slučaju da faktički problem Kosova više neće opterećivati odnose između Srbije i Hrvatske kao što se do sada dešavalo u pojedinim slučajima?
Sasvim sigurno ne na tom nivou i ne tog intenziteta. Dakle, ova tema je u velikoj meri relaksirana.
Gospodine Caratan, da li vi mislite da je praktično kosovski problem u odnosima između Beograda i Zagreba skinut sa dnevnog reda?
Pa mislim da jeste. Mene taj čitav ponašanje Beograda u ovom slučaju podsjećalo na takozvanu Halštenovu doktrinu, kada je zapadna Njemačka prijetila prekidanjem diplomatskih odnosa sa svim zemljama koje priznaju istočnu Njemačku, da bi na kraju zapadna Njemačka od toga odustala. Dakle, s vremenom će se ipak prihvatiti evidentna činjenica da Kosovo postoji kao država. Ne tako brzo, ali u dogledno vrijeme će doći do uspostavljanja i diplomatskih odnosa između Beograda i Prištine. Možda se na početku to neće zvati ambasade, nego misije ili tako nešto, ali prihvatit će se činjenica da je Kosovo nezavisna država. Hrvatska tu posebno ne inzistira na ničemu osim na priznanju jednog političkog realiteta.
Što se mene tiče, ne vjerujem da će skoro, odnosno gotovo da ne vidim trenutak kada će Beograd prihvatiti pitanje recimo diplomatskih odnosa sa Prištinom, jer to bi značilo faktičko priznanje. Znači, Beograd u tom smislu pokušava da se drži formule da faktičkog priznanja nema, ali da do normalizacije odnosa dolazi.
Gospodin Caratan je pomenuo da je veoma značajno što ovog leta nije bilo agresivnog ponašanja prema srpskim turistima u Dalmaciji, a do sada je svakog leta bilo incidenata. Međutim, uskoro sledi jedan događaj visokog rizika, a to je fudbalska utakmica između Srbije i Hrvatske 6. septembra u Beogradu. Bojim se da bi svaki incident mogao da dovede do medijskog rata, kao što je to bivalo u prošlosti, koji bi se onda vrlo negativno odrazio na odnose između dve zemlje. Kako vi na to gledate, gospođo Joksimović?
Slažem se da je utakmica između Srbije i Hrvatske sasvim sigurno trenutak visokog rizika i ja se iskreno nadam da će Beograd učiniti sve da bude dobar domaćin i hrvatskom timu i hrvatskim navijačima, a da će svi navijači se ponašati tako što će na adekvatan način bodriti svoje timove i bez ikakvih incidenata i nasilja. Znači, to iskreno očekujem i nadam se, ali se slažem da je to uvek nekakva varnica koja može dovesti do ozbiljnijih nerada. Ako govorimo o incidentima vezanim za hrvatsku primorje, sve što mogu da kažem je da ja već dugi niz godina letam na hrvatskom primorju i nikada ni najsitniji incident nisam vidjela. Čini se nekada i da mediji žele posticati svojim izveštavanjima i podvlačiti nekakve događaje koje ne odražavaju uvek realnu sliku u međusobnim odnosima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Mislim da čak i u najgorem slučaju to ne bi utjecalo bitno na normalizaciju odnosa između dvije države, iako bi jedan incident sigurno predstavljao problem. Treba očekivati da će srpska policija dobro odraditi svoj posao i koliko ja pamtim, mislim da neće biti gostujućih navijača u Beogradu. Naravno, ovisi puno i od toga što će se dešavati na terenu. Svaki grubi faul će biti politički problem, ali nadamo se da to neće opteretiti međudržavne odnose, čak i ovoj lošoj varijanti ishoda.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović trebalo bi da na jesen posjeti Beograd. To bi bio njegov prvi zvanični susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Očekujete li, gospođo Joksimović, da bi nakon toga odnosi između Srbije i Hrvatske mogli krenuti uzlaznom linijom?
Odnosi su krenuli uzlaznom linijom još tokom posete prvog potpredsjednika vlade, gospodina Vučića, Zagrebu. Ali sasvim sigurno je da će dolazak predsjednika Ive Josipovića u Beograd predstavljati nekakvu simboličnu prekretnicu, imajući u vidu da je upravo Josipović imao najviše negativnih komentara u vezi sa promjenom vlasti u Beogradu i da u tom kontekstu taj vid nepoverenja će očigledno biti u potpunosti prevaziđen. Prema tome, doći će do pune normalizacije u smislu direktne komunikacije na najvišem nivou.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Pa mislim da će ta posjeta pokazati da u oba dvije zemlje postoji interes za poboljšanje odnosa i da je to poboljšanje u interesu i Hrvatske i Srbije. Dakle, to neće biti nikakav vjerojatno spektakularni politički događaj, niti će to dovesti do neke velike političke euforije, ali će sigurno biti korak koji će onemogućiti pogoršanje odnosa. Dakle, ne može škoditi, a sigurno da može koristiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala.
Hvala, gospodine Caratan.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, direktorka Beogradskog centra za spoljnu politiku, i Branko Caratan, član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Posrednik u razgovoru je bio Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.